Gördünüz.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günnölüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde önkü harbi ofitserler häkimlige çağırılıp, olorun biometriki pasportları ellerinden alınyar ve olori Rusiyanın Ukrayna karşı alıp baryan urşuna katnaşmazlık berk tavşırılyar. Yerli kanun goraycı edaradaki ınımdar çeşme bu çareleri önkü Türkmen ofitserlerinin Rusiyanın Ukrayna karşı alıp baryan urşuna çekilme bilen bağlanışıklı hadisaların anıklanandığı bilen düşündürýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radyosu'nun haberçisi 7 ýanwarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının soňky günlerinde täzir bayramynyň öňü sirasynda öňki ofitserleriň hemmesini sol sahanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alystaky harbalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çagyryp başladylar. Olary soragy çekip olaryň harby biletlerini we telefonlaryny berk derine ýerler.
Dip öňki harby ofitser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňki harby ofitserleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä bu çäreler häkimligiň işgärleri bilen bir hatarda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ofitserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňkü harby işgärleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlygy berk tawşyrýarlar.
Olar öňkü ofitserleri urşa gitseler, onlaryň maskallarynyň üç arkasynyň sol sanyny ýurtda galan ähli howsarlarynyň gara sanawy goşuljakdygyny hem duýdurýarlar.
Dip Balkanly ýene bir öňkü ofitser anonimlik şertinde aýtdy. Öňkü harbylar öýlerine goýup berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometriki pasportlary hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündiriş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ınymdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna çekilme bilen baglanşykly hadisa anıklanandığı bilen düşündürýär.
Türkmenistan'da soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri harbiýleriň arasynda öz arzalary bilen işinden gitmek halatlary köpülipdi. Häzir Türkmenistan'daky Rus Aňtow agentleriniň şol ofitserleriň käbirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdine Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anıklandy.
Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munyň bilen baglanşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli Howpsuzlyk Ministri Lenin yerli edarasına yürütü görközme gelip koğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başka da sonki 5 yılın devamında öz islahı bilen işten giden ehli harbi ofitserlerin sanavlarını payitahtta iyi vermek talep edilir. Biz ehli sanavı iyi verdik. Hatta 52 yaşı dolu pensiya giden ofitserlerin hem sanavını tavşırdık.
Dip çeşmemiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkan'ın mahkemesinden ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilin. Redaksiýanyň Balkan vilayet häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňyň netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada özel hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologiki sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemeye barın Türkmen rayetinin Rus polisiyası tarafından Rusya'nın Ukrayna karşı alıp barayan urşunda Rus güçlerinin tarafında sövüşmek için mecburi yağdayda sövüş meydanına ekdilendiği barada haberler peyda buldu. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdaylar barada ilata açıçan mağlumat vermeyer. Rusya önkü Sovyet Respublikalarının rayetlerine urşa katnaşman övüzüne tiyirleştirilen görünüşte Rus rayetlerini almak mümkünçülüğünü hüdürleyer. Geçen yılın sinsiyatı sentyabrında azatlygyň güýç guruluşlaryndaky çeşmesi 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususanda Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňünü baglamak, olary uçara goý bermedlik çärelerini güýçlendirdiler. Sentyabrda azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňünü baglamak babatynda Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berlendigine, munyň raýatlaryň Ukraina garşy urşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tassyklanan hadiseler bilen baglanşyklydygyny belläpdi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrından 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşgabat-Moskwa-Aşgabat rejeli gatnaşyklary ýatyrlandygyny ýlan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündürüş berilmedi.
Gepler Agatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Ortiýetiň Milli Gwardiýasy tarapyndan ýaýratylan we Agat Ýewropa Agatly radiosi tarapyndan düşürilen ýer anyklanan wideo ýazgy pilotsuz soruň gar basan meýdanyny öňe müňdeýän tanyklaryň sütünini ýakynlaýanlygyny görkezýär. Bu hüjüm ortiýetiň Kursk sewtindäki Berdiň nowosynyň Günorta gün vatarında Ukrayna'nın 5. yanvarda başlayan çeyde hücumu vaktinin edildi. Azat Avrupa, Azatlık Radyosu, Rus pilotsuz uçarının Ukrayna soğutlu loğlarını görkezeyen yazgısını hem bağırladı. Ukrayna uyuşlar Ağustos ayında Kursk sevtine karışılmadık yağdaydı hücum edip onun bir bölümünü basıp aldı. Sonun son olar Rusların özlerini bu sevitten doğru kovup çıkarmak sinansıklarına karşı durdular. Resmi Rus çeşmeleri Ukrayna'nın sonki tehdit hücumunun toktadılığını öne sürdü. Korunluk Ministerliği 6. yanvarda Berdiň obasının tövrüğündeki Ukrayna tanıklarının yok edilenliğini ve onların öne gidişlik sinansıgının puca çıkarlanlığına etti. Uruş paral Rus blogları hem bu sevitten haber verdiler. Mik Rossi Telegram kanali Ukrayna uyuşlarının Berdiň'in tövrüğünü görünyenliğini yönü onu hüzüm etmeyenliğine aitti. Şeyli de Ukrayna uyuşlarının piyade olsun eskerlerini bu sebepte getirmek için soğutlu uluğları ulanyanlığı aydılıyor. 5. yanvarda emelik emre arkalı düşürülen suratlar bir yerin 3 gün olur bulmadık kraterler. Topoklarının yasağın oyları, çukurları bilen bedelenliğini görkezdi. Ortiyetin başka bir harbi bloğu, Exilinova Plus, bu sebepte sögüşen bir Rus eskerini görkezdiyen videonu çap etti. O esker videoda sebepteki yağdayın çılçırımlı olanlığına etti. Şeyde de bu sebepten başka bir neçe yerine, Sultanlı, Tiotkino, Leonidovo ve Puskarnoy oğullarında hem çaknışıkların bolanlığı haber verildi. Bu yağday Berdiň'in tövrüğündäki hereketlerin Rus güýçlerini frontun beýleki yerlerinden çekip çıkarmak üçin kurnulan ağırlı hücum bolanlığı varadaki saklamalar döretti. Kursk'taki Rus güýçler bilen bilek hereket edýän Çeçen bölümünün serkerdesi General Mayor Abdi Alodinov video çap edip bir düşman, yani Ukrayna enjamlarının konsentrasiýasynyň başka tarapadygyny belli galýardy. Her ne çıktı olsa Ukrayna operasyasının gerimi hedir kıpırsatı oların stratejik maksatları gönüktürülenlerle eyhem taktik hasiyeti eyediğini hem görkezip biler. Yerli nişanı ya da maksat Balşoy Saldarskaya şehrini ele geçirmek, Rus logistikasını kıyınlaştırmak deyip harbi analitik Yan Matveyev hedir kılaman nesirine veren interviusunu aytti. İsrailli harbi hünermen David Gendelman, Adat Avrupa, Adatlı Radyosu'na hücumun esası maksadının nemi olacaktığı entek belli derliydi. Yönül bir dahaki niyetin Ukrayna'nın Rusya'da ayak basan yerine berkleşmek, saklanmak olup bilecektiğini aitti. Sol yer saklamak için siyasi korkulma bar olsa koşmaçı hücumun manisi bar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sövüşçen hareket kim ise siyasi kararı durmuşa geçirmeğin Usulu olup duruyar deyip ol sözünü anıklaştırdı. Sövüşün bariyan yerini keskitlep bolyan kem olsa sövüşün gidişini keskitlemek has kıyın. Bir Ukrayn harbi blokçısı Rus liniyelerinin boyunlaki Kovsola'dan haber verdi ve bir yerde Demirgazık Karayan'ın Moskva üçün sövüşen bölümlerine de kavat gelenliğine aitti. Rusya'nın Uruş Paral blogu Rybar. Ukrayn harbi uloglarının kev yerinin sövüşün bir fırsatını verdiğini giyirinliğine aitti. Dürlü Rus bloglarına verilen havarlara göre Rus hücumları Kursk sevtinin kev yerlerini Ukrayn soğutlu uloglarının kervenini yok ediyor. Ukrayna'nın başstavının 6. yanvardaki beyanatına göre Ukrayn korukçuları Kursk sevtinine Rusların 17 hücumunu yerine serpiktirdi. Yine 45 sövüş devam ediyor. Azat Avrupa, Azatlık Radyosu sövüş meydanındaki vakalar vardı aydılayan zatlar karısız yağdaydı tasdikler bilmedi. Ukrayna'nın harbi analitiği Pavlo Narozny, Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'na Kursk sevtinden kovuşayan havarlara baka vermek meselesinde herlikçe seresap olacaktığını aitti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda bayramçylygyň ýani bazarlardaky zibil çeleklerini daşynda adam köpüldi. Olar zibilden iýmete ýaraýan azyk gözleýärler. Adatlyň habarçylary mardaky ýagdaý barada 7-nji ýanwarda maglumat berdiler. Adamlar bazarlaryň zibil dökülýän çeleklerinden azyk gözleýärler. Şeýlede bazarlarda lomoy, gök, bakça we beýleki azyk önümlerini satylýan ýerlerine baryp zaýyp bolan ýa-da zyňyljak Adıgı soğrayan adamların sahını köpöldü. Oların arasında dürlü yaşlı adamları, maşgalı başları ve eneler hem bar.
Adamlar köpçülüklüğün varıp zayı olan ve zınılca karit soğrayarlar. Kavir adamlar bazarlarda lomoy suda edyanerden ve marketlerden mallarımıza verer yali alma, apilsin, banan ve sunu mengzes saatlerin zayı olup tatlıktan ayrılanı var mı? Deyip soğrayarlar. Kavirler zaylan parayan azıgı bir 2 manattan hem satın alýarlar.
Dip çeşmelerin biri öz görünlerini gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurleşen marlı yaşayıcıların söylerine göre mallar üçin deyip zayıf olan azıkları soruyan adamlar bu azıkları mallarına değil de çağalarına öz maşgalalarına iyidirme üçin alyarlar. Bayram aldı bazarda gök önüm satyan satıcının gurrun vermekine göre zayılanan harit sorap bariyan adam köp bolyar. Çüren meyveler ardan bakadan desine satın alınyar.
Men 7-8 yaşık zayıf olan almamı her 1 kilogram gramını 2 manattan deyip daşar çıkarsam, adamlar olorun içinden yarısı zayalanan ya da imege sehel yeri olan almaları çöplep aldılar. Emma tutuş zayalanan almaları almadılar. Bu mallar üçün bolsa hemmesini alardılar. Mal neme bersen iyer.
Dip satıcı gurrun verdi. Bazar satıcılarının kaviri zayılanan önümlerini muhtuna veriyarlar. Beylekler sehelçe pula satıp çeken ziyanını ödecek olyarlar. Biz teyze yılda satma için gereginden kent bakça önümlerini aldık. Hedir satılman kalanları zayılanıp başladı. Biz hem ziyanı kaldık. Dip bakça önümünü satyan bir teleke çaytdi. Dilekçilik ediyen çağılara bir kısani miyveni muhtuna veriyen bazar satıcıları hem bar. Bu aralıkta çelekleri döreyen köp sahanlı adamları etraf bazarlarının daşında ve köp katlı yaşayış çağların tövürüklerinde hem görse bolyar azatlın havarçatı, hedir kiçi çağların pensiya yaşındaki ataların ve enelerin elleri kiçi çağlı yaş gelinlerin, yokuru klas okuçuların elleri plastik paketli azık çöpleyendiklerini, köp yerde görse bolyanlığını bellediyim. Mariyanın payitaksındaki köp katlı çağların, marketlerin, bazarların tövürüğünde maddi yağdayı övürlüklü değil adamlar, zibil çürekleri maşkala olup ya da iki maşkala olup karavullayarlar. Daştan gelip şol zibil bil dökülen çirekleri döürüp azyk gözlemek çuwalyanlary getirmeýärler. Dip Marinyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyň marly söhbetdeşleri köp gatly jaýlaryň howlularyndaky zibil çeleklerin daşynda her gün dawaly ýagdaýlaryň hem döreýänligini gurrun berdiler.
Zibil çelek döreýän gaty kän, köplenç köp gatly jaýyň penjeresinden sinap otursaň, zibil çeleklerinin goloýunda uruşlary, söwüşleri görse bolýar. Häzir her bir zibil dökülen çeleklerde 2-3 adam nowaçylyk çekýär
ve biz birinci geldik deyip dasından adam getirmeyer. Gerek bolsa yaka tutluşyarlar. Zivilçeliklere hapa dökmeyene varyan adamların elinden hapanı alıp dasını dökyerler ve onun içinden derdini yarayacak zatları alıp qalan gerekmecik hapaları özleri taykallap çeliklere kuyarlar.
Deyip Mari'nin yeni bir yaşayıcısı gürrün verdi. Bu Marlı yaşayıcının sözlerine göre onun yaşayan cayının hulusundaki bu yağdayı görün yerli yaşayıcılar rehmi inip zibil dörüyen adamlara azık eltip vermeğe sinanşıptır. Ama bu problemani çözmendir.
İlk vasta köp katlı cayların yaşayıcıları soğuk vardı. Bu zibil dörüyen adamları görüp her kim basardığından bulara azık vermeğe basladılar. Çörök, soğun, kartoska yalı azıkları berenlerim boldı. Emma bu zibilçeliğin yanındaki adamların azalmağını derek oların tanını köpeltti. Miyataç adamların arasında hafta yavrağı icizleri kuup basladı. Adamlar yakalasıp birek birekini kuyar.
Deyip Mari'nin yaşayıcısı gürrün verdi. Bu haralıkta ellerinde küçü çağılı yaş gelinler kapıma kapı aylanıp adık dileyerler.
Bular katı kən, men birinci katta yaşam son iirden kapim kakılıp başlanyarı. Bir günde 10-12 adam kapimi kakıp adık soruyarı. Men de oları bermeğe indi zadım kalmadı. Şunun üçün men kapini açmağı utonyarın.
Deyip yeni bir marlı yaşayıcı gürrün verdi. Türkmenistan'da zir zibil dörüyen ve dilekçilik ediyen adamların sani sonki bir neç yılda köpüldü. Yurtta kağır iktisadi problemaları boyun alman geliyen Türkmen hükümeti meseleni resmi derecede kozgamayar. Ama dilekçilere ve zibil dörüyen adamlara vaktal vaktal batış hürküdüler. Zibil çeleklerin kolayında gözükçü koyuluyar ya da zibil dörüyenler ve dilekçiler polisi tarafından saklanyar. Gepliyar Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyada gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayal yıllar şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşavadın köp etrapçasında ilatın öylörüne çekilen Wi-Fi hizmetinin üpçünçülüğü 1. yanvarda kesildi. Aşşavad şehir telefon ulgumu müşterilere beriyen mağlumatında bir hepte veri devam ediyen böktünçülüğü tekniki nesazlık bilen düşündürüyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 7. yanvarda paytahttan mağlumat berdi.
Hocalıkların Wi-Fi hizmetinin yanvar ayı için tölüklerini dekavr ayında geçirendiğine karamazdan 1. yanvarda köp etrapçıdaki abonentlerin Wi-Fi hizmeti işlemesini besetti.
Deyip aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Bu yağdaylara köp etrapındaki parahat 4 ve 6 etrapçalarında, Büzmeyin etrapındaki ve şehirindeki hususu yaşayış caylarında, Bahtiyarlık etrapındaki 30. etrapçada duş else bolyar. Yaşayıcıların inçimesinin tasdiklamağına göre olur büktünçlükleri varada aştu yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine iyi giderli yüzlönyerler. Aştu paytağdın çeklerinde hocalıkları Wi-Fi ulama arkalı Üy interneti bilen üpçün ediyen yekete kerhanadır. Bir hepte veri adamlar aştuğa can ediyarlar ya da onun yerli ofislerine katnayarlar. Olur yanmara üçün tölü geçirendikleri baradaki kvitansaları görküzüp Wi-Fi hizmetlerinin dikildilmeğini talep ediyarlar deyip aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde belledi. Yaşayıcıların arasında kerhananın yolbaşısının adına arda yazanlar hem bari. Bu arz şikayetlere karamazdan kerhananın hünermenleri Wi-Fi hizmetlerini dikeltmek işinin bir neçe güne çekip bilecektiğini aydıyarlar. Yönü olur munun anı kaçın dikeldilecektiği barada takik bir zat aytmayarlar.
Hünermenler internette yüze çıkan teknik nesazlık neticesinde abonentler tarafından geçirilen tülüvler anıklanyansa Wi-Fi hizmetinin çäklendirilijekdigini düşündirýärler.
Dip Aşşabatly ýaşaýjy bellidi. Azatlygyň Aşşabat şäher telefon ulgamynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip, bu ýagdaýlar barada tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Häzirki wagtda ýaşaýjylar 6 nafar öýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň mobil internet hyzmatlarından peýdalanyp, internet zerurlyklaryny üpçün etmäge çalyşýarlar. Ýöne bu mümkinçilik ýylatyň köp bölegini el ýeterli bolmaýar.
Mysal üçin 20 manatlyk mobil internet bukçasy 15 minutun dowamyna gutaryar we täzeden bukça satın almaly bolýar. Ýöne Wi-Fi hyzmatynyň 1 aylyk tölegi bolsa onuň tezligine görä 160-600 manat aralygyna bolýar.
Dip Aşşabatly ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz ýylatyň öý internet üpçünçiliginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň mundan ozolky ýyllarda hem bolandygyny, ýöne häzirki ýaly köpçülikleýin we uzak möhletleýin bolmandygyny bellidi. Öňmüşderler töleg geçirendikleri baradaky kwitansany görkezenden soň olaryň Wi-Fi hyzmaty desine dikeldirýärdi diýip Aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet el ýeterliligini çäklendirmekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Halkara barlyklarda ýurtda ýylaty hödürlenilýän internet ara gatnaşygynyň tezliginiň ören pes galýandygy, bahasynyň juda ýokurdy aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini, şol sanda garaşsyz habar serişdelerini we ýeri sosial turlary hem berk petik astynda saklaýar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libap vilayatynda daşary ýurt valyuta sowdasy bilen meşgullanýanlara gözegçilik artdy. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä bu ýagdaý daşary ýurtlarda gazanç edýänleriň öz ýakynlaryna pul ugratmagyny kynlaşdyrypdyr.
Ýakynlary daşary ýurtlarda rahmet çeken libaplylar eklenç üçin daşary ýurtlardan ugradylan valyutany inni gidlin ýollar bilen almağa çalışarlar.
Dip Azatlygyň Libapdaky çeşmesi häzirki ýagdaýy suratlandyrdy. Türkmen awadynyň polisiýasyndaky çeşmäniň we daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň 6 ýanwarda beren habarlaryna görä häzirki wagtda ýurdun daşynda we içinde daşary ýurt pulyny ugratmagy ýardym berýän araçylar ýerlenýär.
Reýd geçirýän organ işgärleri dolarçylar tutaýsa, diňe bir dolarçyny däldi, eýsem, dolar alýan adamyň elindäki pullaryny resmi bahadan banka tapsırmağa mecbur edýärler. Olar raýaty azatlykdan mahrum etme kaýbatyny aýdýarlar. Şonuň üçin men pul geçirjek bolsam, MHM-de işleýän ýakyn tanysyma dollary ugradýaryn. Sebäbi reýd geçirýänleriň oňa diýse ötmeýär.
Dip Türkiýede rahmet çeken Libaply gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulaşan Libaply polisiýa şäheri Türkmenawatda valyuta sowdasyna gatnaşygy bolan adamlary saklamak boýunça reýtleriň yerli häkimetleriň buyrugy bilen geçirilýänligini aýdýar.
Howa, kanun esasında resmi däl ýollary bilen daşary ýurt valyutasyny satmak we almak gadagan. Emma dolarçylaryň hyzmatyndan ähli adamlar peýdalanýar. Olaryň aglabaty häkimetler bilen bagly. Seýle reýtleriň geçirilýändiginden bit habarly, ýöne bu çäre yerli häkimetlere degişli.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosy Libapda dollar sowdasy bilen meşgullanýanlara garşy geçirilýän reýtler barada yerli kanun goraýjy edaralardan resmi görnüşde tehir alyp bilmedi. Türkmenistanda naqt valyuta sowdasyna gadagançylyk kirdilmegine 9 ýyl boldy. Kanuna görä valyuta çalyşygyny resmi kurs boýunça naqt däl görnüşde geçirip bolýar, emma bu hyzmatdan ýylatyň deňeçäkli gatlagy peýdalanyp bilýär. Merkezi bankyň resmi kursy 2015-nji ýyldan beri 1 amerikan dollaryna 3,5 manat möçberinde ýörüdilýär. Ýurtda dören gara bazarda dollaryň bahasy 20 manat töwereginde saklanýar. Türkmenistanda köp maşgaly zähmet migrantlarynyň daşary ýurtlarda işläp ugradýan puluna garaşly. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Libapdaky Milli howpsuzlyk ministrligi, prokuratura we polisiýa ýaly edaralarynyň resmileri araçylaryň üstü bilen para hödürlenlere azar bermeýärler. Libapda dollar sowdasy bilen meşgullanýan türkmen awatlynyň anonimlik şertinde gurrun bermegine görä valyuta sowdasyny edýänleri we olaryň hyzmaty nın peýdalanýanlara batışlar dekabrın ayağında başlanıpdyr.
Meni polisiýa işgärleri saklap, polisiýa bölümüne alıp gitdiler. Ýagdaý özüň gowulýan. Bize de ýokardan buyruk geldi. Ya elindäki bar dollary banka tapşyrmaly bolarsyň, ya da saňa garşy jinayet işini gowgolar diýip maňa duýdurdylar. Men özüm soň şol ýerde $1,000 para verdim.
Dip levapli gurrun verdi. Türkmenistan'da doların qara bazarı enchime yılveri saklanyar. Doları satyan ve satın alyan sevdegarlara basış vaqtal vaqtal güçlenyar. Hakimetler resmi olmadık valyuta sevdasına degişli yağdı. Resmi derecede kommentirlemeyar.
Gepler adatlı radyeti. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen xabarlar günnelüğümüzün suğun kısağını geçirip otoriyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.